Невеличкий універмаг Калдервуда розташовувався на найжвавішому розі головної торговельної вулиці міста. Він стояв тут ще з 90-х років минулого століття. Спочатку це була звичайна, неспеціалізована крамничка, що задовольняла життєві потреби сонного містечка, студентів і заможних власників навколишніх фермерських господарств. Місто росло, і разом з ним розширювався і змінював свій вигляд магазин. Тепер вітрини двоповерхового універмагу привертали увагу покупців розмаїттям товарів. Рудольф спершу працював комірником у ті місяці, коли торгівля йшла особливо жваво. Але так добре виконував свої обов'язки і запропонував стільки розумних ділових пропозицій, що Дункан Калдервуд, нащадок першого власника магазину, підвищив його на посаді. Проте магазин так само залишався порівняно невеликим, і одна людина могла впоратись тут за кількох одразу. Останнім часом Рудольф виконував роботу продавця, оформлювача вітрин, укладача рекламних проспектів, менеджера з купівлі нових товарів і консультанта у відділі кадрів. І влітку, коли він працював зранку до вечора, його платня доходила до $50 за тиждень. Дункан Калдервуд, скупуватий, небагатослівний чолов'яга років 50, одружився пізно, але встиг завести собі 3 донечок. Окрім цього магазину, йому належало багато землі, як у самому місті, так і за його межами. Скільки саме – це вже його справа. Він не любив язиком збивати піну і знав ціну грошам. Напередодні він попросив Рудольфа заглянути до нього після церемонії, бо мав нібито для нього цікаву пропозицію. Бред зупинив машину перед входом у магазин. «Я швидко», – кинув Рудольф, вилазячи з автомобіля. «Не поспішай, старий, я почекаю», – відповів Бред. «У мене попереду ще все життя». Він розстебнув комірець, послабив краватку. Нарешті він – вільна людина. Верх машини був опущений, і він, зручно відкинувшись на спинку сидіння, з блаженним виглядом заплющивши очі, грівся на сонечку. Заходячи до магазину, Рудольф кинув оцінюючий погляд на вітрину, яку він оформив 3 дні тому. Там було виставлене теслярське знаряддя. Рудольф так уміло розташував його, що утворився абстрактний, але не безладний, з блискучими частинами малюнок. Час від часу Рудольф, коли приїздив у Нью-Йорк, прогулювався 5-ю авеню, де розташовані найбільші магазини, і придивлявся до оформлення товарів у вітринах, щоб потім викласти свої ідеї Калдервудові. Головна торговельна зала на першому поверсі затишно гула жіночими голосами. Ніздрі лоскотав знайомий змішаний запах одягу, шкіри, парфумів. Усе це завжди подобалось Рудольфові. Він ішов у протилежний кінець магазину, до кабінету Калдервуда. Продавці усміхались до нього, привітно махали рукою. Один чи двоє навіть голосно гукнули йому: «Вітаємо із закінченням!» Він весело помахав у відповідь. Його тут усі любили, особливо літні службовці. Вони, щоправда, не знали, що з ним радяться, коли когось звільняють або беруть на роботу. Двері у кабінет Калдервуда були, як завжди, широко прочинені. Калдервуд любив спостерігати за тим, що відбувається в магазині. Зараз він сидів за столом і писав якогось листа. У нього, звичайно, була секретарка. Її кімната була одразу за його кабінетом, але деякі справи він не довіряв навіть їй. Щодня він писав авторучкою 4-5 листів, запечатував їх, наклеював марку і сам опускав у поштову скриньку. Рудольф зупинився на порозі, чекаючи, поки шеф закінчить писати. Калдервуд не любив, коли його відривали від справ. Опасисте, хворобливе жовтувате обличчя з видовженим гострим носом, ріденьке чорне волоссячко на тім'ячку. З його великими, незграбними руками фермера йому було важко орудувати крихітними або тонкими предметами, такими як от папірці. Рудольф пишався своїми витонченими, пещеними руками з довгими прямими пальцями. Руками, як він уважав, справжнього аристократа. Нарешті Калдервуд дописав речення, перечитав його, потім підвів очі і, поклавши листа чистим боком догори, сказав: «Заходь, Руді». Голос у нього був сухий, безпристрасний, без особливих інтонацій. «Добрий день, містере Калдервуд». Рудольф зайшов у кабінет, у цю майже голу кімнату. На стіні висів відривний календар з кольоровою фотографією магазину, випущений Калдервудом на власний кошт. Іншою прикрасою в цій обителі схимника був знімок трьох донечок, що стояв на його столі і зроблений був давно, коли ті, що були, зовсім маленькими. Несподівано для Рудольфа Калдервуд підвівся, обійшов стіл і потис йому руку. «Ну, як усе пройшло?» «Жодних сюрпризів. Сідай». Калдервуд знову сів за стіл на дерев'яний стілець з високою прямою спинкою, а Рудольф примостився на такому ж стільці справа від столу. У відділі меблів було повнісінько, цілі гори оббитих шкірою стільців, але вони призначались тільки для покупців. У нашій країні більшість людей, що зуміли надбати в кишеню, чи продовжують у тому ж дусі, обійшлись без освіти. Тобі це відомо?
Так, відомо.
Вчених вони собі наймають. Вів далі Калдервуд, і в його голосі чулася майже погроза. Сам він не закінчив навіть середньої школи. «Постараюсь, щоб моя освіта не завадила мені розбагатіти», – сказав Рудольф. Калдервуд засміявся. Сміх у нього був, як завжди, сухим і коротким. Очевидно, він заощаджував і на цьому. «Я певен, що тобі пощастить, Руді», – дружелюбно сказав він, і, відсунувши шухляду столу, вийняв звідти маленьку коробочку з ім'ям власника магазину, надписаним акуратним жіночим почерком зверху на оксамитовій кришечці. «А це тобі. Подарунок». Рудольф відкрив коробочку. Там лежав гарненький у металевій оправі швейцарський ручний годинник на чорному замшевому ремінці. «Це дуже люб'язно з вашого боку, сер», – подякував Рудольф, намагаючись приховати своє здивування. «Ти заслужив його». Калдервуд зніяковіло поправив краватку на білій накрохмаленій сорочці. Очевидно, щедрість йому давалась нелегко. «Ти багато зробив для магазину», – провадив він далі. «В тебе кмітлива голова на в'язах і природжений талант продавати товари». «Дякую, містере Калдервуд», – сказав Рудольф. «Оце справжня промова. Не те, що вашингтонська нісенітниця щодо темпів нарощування військової могутності і надання допомоги біднішим країнам, де люди не такі щасливі і багаті, як американці. Я казав тобі, що в мене є для тебе одна пропозиція. Пам'ятаєш?»
«Так, сер, я пам'ятаю».
Калдервуд вагався, не знаючи, що сказати далі. Потім, відкашлявшись, підвівся за столу і підійшов до стіни, на якій висів відривний календар. Здавалося, що він зараз стоїть на високому трампліні і перед тим, як зробити карколомний стрибок у воду, зосереджено повторює подумки всі його елементи. На ньому, як завжди, чорний костюм з жилеткою і високі чорні черевики. «Мої щиколотки повинні відчувати надійну опору», – любив повторювати він. «Руді», – нарешті продовжив він, – «що ти скажеш, коли я запропоную тобі працювати в мене на повну ставку?»
«Це залежить», – обережно почав Рудольф. Він, звичайно, чекав на таку пропозицію і навіть уже вирішив про себе, на яких умовах погодиться.
«Залежить від чого?» В голосі Калдервуда почулися задерикуваті нотки. «Від тієї роботи, яку мені доведеться виконувати», – закінчив Рудольф. «Робота та сама, що й раніше, тільки її буде більше.
Будеш займатися усім потроху. Тобі що, потрібна певна посада?
Це залежить від посади.
Залежить, залежить, невдоволено передражнив Калдервуд, а потім засміявся. Не пригадуєш, хто це висловив думку про нетерплячість юності? Тебе влаштує посада помічника-менеджера?
Ні, це для новачків. Рішуче відкинув його пропозицію Рудольф.
«Мабуть, мені слід просто виштовхати тебе у три шия з мого кабінету», – буркнув Калдервуд. Його водянисті очі миттю покрились крижаною плівкою.
«Мені не хочеться бути невдячним», – твердо сказав Рудольф. «Але я маю знати, на що можу розраховувати в майбутньому. До того ж, у мене є інші пропозиції і…»
«Схоже, тобі, як і всім іншим дури світа, кортить утекти звідси до Нью-Йорка, негайно завоювати його і вештатися з вечірки на вечірку».
«Це не зовсім так», – спокійно відповів Рудольф. Він і сам розумів, що поки ще не дозрів для Нью-Йорка.
«Мені справді подобається це місто».
«Хоч дурний та хитрий», – сказав Калдервуд. Він знову сів за стіл, і тепер до Рудольфа долинали якісь дивні звуки, схожі на важке зітхання.
«Послухай, Руді,
я вже далеко не молодий.
Лікар каже, мені не можна вже стільки працювати. Час зменшити оберти, не хвилюватися через дрібниці, передати помічникові всю повноту відповідальності». Так він висловився. «Частіше відпочивати, коли хочу довше прожити.
Ну, звичайно, лікарська балаканина, що з нього візьмеш?
У мене високий відсоток холестерину.
Це в них нова страшилка – лякати тебе високою концентрацією холестерину в організмі.
У будь-якому разі, в цьому є частка здорового глузду.
В мене, як бачиш, нема синів».
Він кинув погляд на трьох своїх дочок на фотознімку.
Тричі вони зрадили його світлі надії на спадкоємця.
«Відколи помер мій батько, усе тут робилось моїми руками. Хтось повинен прийти мені на зміну. Але мені не потрібні оті зарозумілі шмаркачі з великими в'язами, випускники різних там бізнес-шкіл, які через 2 тижні роботи в тебе починають вимагати частки у твоїй справі». Нахиливши голову, він поглядав на Рудольфа з-під волохатих чорних брів, немов знов і знов оцінював його.
«На початку матимеш $100 на тиждень, а через рік побачимо».
«Ну, як, по-твоєму, це справедливо?»
«Цілком», – погодився Рудольф. Він розраховував тільки на 75.
«У тебе буде свій кабінет. Переобладнаємо під нього старий відділ упаковок на 2-му поверсі. На двері, як і належить, почепимо табличку «Помічник менеджера». Але у робочий час ти повинен бути в торговельній залі. Ну що, по руках?»
Рудольф простягнув йому руку.
Калдервуд потис її з такою силою, що ніяк не скажеш, ніби перед тобою людина з підвищеною концентрацією холестерину в організмі.
«Мабуть, зараз ти захочеш трохи відпочити, взяти відпустку», – сказав Калдервуд.
«Не можу тебе за це засуджувати».
«Скільки часу тобі потрібно?»
2 тижні? Місяць?»
«Завтра о 9 ранку я буду на роботі», – підводячись, відповів Рудольф.
Калдервуд посміхнувся, сяйнувши явно штучними зубами.
«Сподіваюся, я в тобі не помилився. До завтра».
Коли Рудольф вийшов з кабінету, він знову перевернув листа і взяв у велику руку з квадратною м'ясистою долонею авторучку. Рудольф повільно йшов магазином, поглядаючи на прилавки, продавців, покупців. Тепер він іншими очима дивився на все і на всіх, оцінюючими очима власника. Коло виходу зняв з руки свого старенького годинника і надів нового. Берет дрімав на сонечку за кермом, але розплющив очі, коли Рудольф узявся за дверцята машини.
«Є новини?» – спитав Бред, заводячи мотор.
«Старий зробив мені подарунок», – Рудольф підніс руку, показуючи товаришеві годинник. У нього добре серце, цього старого. Вред з'їхав із тротуару. «Коштує 115 доларів», – похвастався Рудольф. «Сам бачив у відділі годинників. Оптом 50». Він нічого не сказав Бредові про свій намір прийти на роботу завтра о 9 ранку. «Власність Скалдервуда – це вам не зваблива квітуча країна, що зветься Оклахома». Мері Піс Джордах сиділа біля вікна, раз у раз поглядаючи на вулицю. Вона чекала на Рудольфа. І він обіцяв їй прийти додому одразу після урочистої церемонії і показати свій диплом. Звичайно, було б непогано влаштувати для нього маленьку вечірку, але в неї на це бракувало сил. До того ж, вона не знайома з його друзями, і не тому, що їх у нього не було. Телефон часто дзвонив, і молоді чоловічі голоси говорили: «Це Чарлі» або «Це Бред», «Руді вдома». Але чомусь він ніколи нікого не запрошував додому. Втім, це й на краще. Який у них дім? Дві крихітні темні кімнатки над галантерейним магазином, на вулиці без єдиного деревця. Мабуть, вона приречена все життя мешкати над магазинами чи крамницями. Через вулицю якраз напроти них жила негритянська сім'я, і з вікна весь час на неї витріщались чорні пики. Брудні негритоси, хтиві дикуни. В сирійському притулку вона дізналась про них усе. Вона закурила і тремтячими пальцями струсила із шалі попіл від попередніх сигарет. Був теплий червневий день, але тепла шаль усе-таки не зашкодить. Отже, попри все, її Рудольф домігся свого. Тепер він теж випускник коледжу, нічим не гіршою за будь-кого іншого. Дякувати Богові, що в нього є такий патрон, як Теодор Бойлан. Вона, щоправда, ніколи його не бачила, але Рудольф не раз розповідав їй, який він інтелігентний і щедрий. Принаймні, її син заслуговував на це. З його манерами і розумом. Людям було приємно допомагати йому. Що ж, тепер він став на ноги. І хоча не говорив про свої плани, вона знала, що вони в нього є. У нього завжди були якісь плани. Вона була в цьому впевнена. Щоб її Рудольф не мав планів на майбутнє, таке просто неможливо. Тільки б йому не задурила голову яка-небудь вертихвістка, не змусила йти з нею під вінець. Мері Піст аж пересмикнуло від такої думки. Рудольф – добрий хлопчик. Можна тільки мріяти про такого турботливого, ласкавого сина. Коли б не він, хто зна, що з нею сталося після того, як Аксель зник тієї ночі. Але варто на обрії з'явитись гарненькій дівчині, як усі хлопці одразу, мов з ланцюга, зриваються, перетворюються на диких тварин. Навіть кращі з них ладні пожертвувати усім – будинком, батьками, кар'єрою, в ім'я чого? Лукавих, блудливих оченят і того багатообіцяючого природного скарбу, що в неї під спідницею. Мері Піс Джордах ніколи не бачила Джулі, але знала, що та вчиться в Барнардському університеті і знала, що Рудольф щонеділі їздить до неї у Нью-Йорк. Скільки миль йому доводилось долати в обидва кінці, бідолашному. Він повертався додому майже опівночі. Блідий, під очима чорні смуги, збуджений, замкнутий. Його дружба із Джулі тягнеться ось уже 5 років. І зараз, коли він випускник коледжу, пора завести собі іншу. Треба поговорити з ним, переконати його, що тепер саме час пожити для себе. Сотні дівчат будуть на 7-му небі від щастя кинутись йому на шию. Звичайно, їй варто було б відзначити по-особливому цей незабутній день. Спекти пиріг, купити пляшку гарного вина. Але для цього треба зійти східцями униз, потім піднятись нагору, з'явитись на очі сусідам. Ні, їй забракне сили і духу. Рудольф усе зрозуміє. До того ж, він увечері їде до Нью-Йорка, щоб там відсвяткувати закінчення коледжу з друзями. А їй, старі і немічні, доведеться сидіти самі біля вікна, подумала вона з гірким смутком. Та нічого не вдієш. Так роблять навіть найкращі сини. За рогу на великій швидкості, вискнувши гальмами, вилетіла машина. Мері побачила Рудольфа. Гарний, з чорним, немов вороняче крило волоссям, розмаяним на вітрі. Принц, та й годі. Вона добре бачила здалеку, краще, ніж колись. А от зблизька зовсім не те. Вона відсунула від себе книжку, щоб не напружувати зір, який і так помітно погіршився. Будь-яких підібраних для неї окулярів вистачало лише на кілька тижнів. Потім знову в очах туманіло, предмети втрачали реальні образи, розпливались, наче масні плями на поверхні води. Їй нема ще й 50, але, мабуть, її очі вмирали швидше, ніж вона сама. Машина зупинилась під вікнами їхнього помешкання, і з неї виструбнув Рудольф. Зграбний, елегантний, у чудовому блакитному костюмі. З його поставою можна вдягатись, немов в кінозірці. Стрункий, широкоплечий, з довгими ногами. Мері Джордах відсунулася від вікна. Рудольф ніколи не говорив їй про це, та вона знала. Йому не подобається, що вона цілісінькими днями сидить біля вікна, виглядаючи на вулицю. Насилу підвівшись, вона витерла очі ріжком сашалі і пошкандибала до обіднього столу. Почувши його квапливі, підстрибом кроки на східцях, вона швидко сунула сигарету в попільничку. «Ось, помилуйся», – сказав Рудольф, убігаючи до кімнати. Він розв'язав золотисту стрічечку, розгорнув на столі пергаментний сувій, обережно розгладивши його руками. «Тут, щоправда, латиною». Мері розібрала його ім'я, написане дивними готичними буквицями. От щастя, в неї на очі навернулися сльози. «Коли б я знала адресу твого батька, я показала б йому цей диплом, хай би побачив, чого ти досяг без будь-якої його допомоги». «Ма», – м'яко сказав Рудольф, – «батько помер». «Це йому хочеться, щоб люди повірили в його смерть», – відповіла Мері. «Та мене не проведеш. Я знаю його як облупленого. Він не помер, а втік». «Ма», – знову дорікнув Рудольф. «І зараз, в оцю хвилину, сміється з усіх нас, адже тіло так і не знайшли». «Думай, як хочеш», – зітхнув Рудольф. «А мені треба збиратися. Я залишаюсь ночувати у Нью-Йорку». Він пішов до себе в кімнату, кинув у сумку бритву, помазок, піжаму і чисту сорочку. «Тобі щось треба, мамо?» – гукнув він до матері. «Що в тебе на вечерю?» «Не турбуйся, відкрию консерви», – відповіла Мері і, кивнувши в бік вулиці, спитала. «Ти поїдеш з отим хлопцем?» «Так», – сказав Рудольф. «Його звуть Бред». «Це той, що з Оклахоми, із Заходу?» «А тож». «Мені не подобається, як він водить машину. Занадто нерозважливо. Я, власне, ніколи не довіряла цим західнякам. Чому ти не поїдеш потягом?» «Навіщо витрачати на потяг гроші?» «А яка користь від грошей, коли ти, не дай Боже, розіб'єшся чи опинишся під перевернутою машиною, немов у пастці?» «Ну, ма, тепер у тебе буде купа грошей. Такий славний хлопець, як ти? Та ще з оцим?» Вона ніжно погладила рукою цупкий аркуш з латинськими буквицями. «Що я робитиму сама, коли з тобою щось станеться? Це спадало тобі на думку?» «Нічого зі мною не станеться. Не переживай». Він клацнув замками валізи. «Швидше б уже залишити її саму біля вікна». Він очевидячки поспішав. Це одразу впадало в око. «Вони викинуть мене на смітник, як дохлу собаку», – не вгавала мати. «Ма, ну годі вже. У нас сьогодні такий урочистий день. Треба радіти». «Я замовлю рамку для твого диплома», – сказала вона. «Ну що ж, розважайся. Ти цілком цього заслужив. Ти збираєшся зупинитись у Нью-Йорку? В тебе є кому зателефонувати, в разі якщо станеться щось непередбачене?» «Нічого не станеться. І все ж таки, я буду в Гретхен». «У цієї повії?» – вигукнула Мері. Вони ніколи не говорили про Гретхен, але вона знала, що Рудольф з нею бачиться. «О, Боже!» – зітхнув Рудольф. Вона, звичайно, перебрала через край і сама це розуміла, але не хотіла здавати позиції. Нахилившись, Рудольф поцілував її. Вона пригорнула його до себе. Від неї пахло туалетною водою, яку він купив їй на день народження. Їй дуже не хотілося, щоб від неї тхнуло, як від старезної баби. «Ти так нічого мені і не сказав про свої плани», – нагадала вона йому. «Тепер для тебе починається справжнє життя. Я сподівалася, що ти приділиш мені кілька хвилин, посидиш зі мною, розкажеш. Хочеш, я приготую чаю?» «Завтра, мамо, завтра. Я про все розкажу тобі завтра. Не хвилюйся». Він ще раз поцілував її, і мати випустила його з обіймів. Наступної миті Рудольф уже прудко збігав сходами вниз. Мері Джордах підвелась, прошкотильгала до вікна і сіла у своє звичне крісло-гойдалку. Стара баба, що виглядає весь час у вікно. Хай бачить. Машина поїхала геть. Рудольф навіть не глянув угору. Вони всі покидають її. Всі як один. І навіть найкращий із них. Шевроле, натужно гудучи мотором, видерся на пагорб і заїхав у знайомі кам'яні ворота. Навіть з цієї сонячної червневої днини високі тополі, що вишикувались обабіч дороги, відкидали темні скорботні тіні. Особняк за межею недоглянутих квіткових клумб поступово, але неухильно занепадав. «Падіння дому Ашерів», – пробормотів Бред, завертаючи у двір. Рудольф так часто бував тут, що в нього подібних асоціацій не виникало. Для нього це був просто будинок Тедді Бойлена. «Хто тут живе? Дракула?» «Один добрий знайомий», – відповів Рудольф. Він ніколи не розповідав Бредові про Бойлена. Бойлен заповнював іншу нішу в його житті. «Друг нашої родини. І він допоміг мені здобути освіту». «Гроші?» Бред зупинив машину і кинув критичний погляд на стару будівлю, схожу на безформну купу каміння. «Так, трохи, але мені вистачило». «Чому він не найме садівника? Невже не може собі дозволити?» «Може, але його все це не цікавить. Ходімо, я познайомлю тебе з ним. Нас давно вже чекає пляшка шампанського». Рудольф виліз із машини. «Може, застебнути комірець?» – спитав Бред. «Так, мабуть», – відповів Рудольф. І поки Бред вовтузився з комірцем, то гірше затягнув і свою краватку. «Боже, яка в Бреда товста, коротка шия плебея», – подумав Рудольф. І він це помітив уперше. Друзі пішли стежкою, посипаною гравієм, до важких масивних дубових дверей. Рудольф натиснув дзвінок. І він був радий, що цього разу не сам. Йому не хотілося лишатися віч-навіч з Бойленом, переповідати йому новини. Десь за глухою стіною дзеленькнуло, ніби хтось запитав, звертаючись до могили. «Ти живий там?» Двері відчинились. На порозі стояв Перкінс. «Добрий день, сер», – привітався він. З вітальні лунали звуки рояля. Рудольф упізнав сонату Шуберта. Бойлен не раз водив його на концерти в Карнегі-холл і часто ставив для нього платівки із симфонічною музикою. Тедді неабияк втішався, усвідомлюючи, що Рудольфові подобалось дізнаватись про музику якомога більше, і що він так швидко навчився відрізняти просто гарну від справді видатної. Можливо, у нього природне музичне обдарування. «Я вже хотів був узагалі кинути грати, але, на щастя, з'явився ти», – якось відкрив перед ним душу Бойлен. «Ненавиджу слухати її на самоті. Ненавиджу слухати її з тими, хто тільки прикидається, ніби вона їх цікавить». Перкінс повів молодих людей у вітальню. Він церемонно йшов попереду, а за ним кроків на 5 вони, один за одним, і збоку могло здаватись, що це – Маленька скромна процесія. Бред перестав горбитись, випростався і йшов тепер не сутулячись, як раніше. Певно, похмурий коридор справив на нього свій магічний вплив. «Містер Джордах з товаришем, сер», – оголосив Перкінс, прочинивши двері до вітальні. Бойлен дограв пасаж і підвівся. На столі стояла пляшка шампанського у відерці з льодом. Поруч два високих вузеньких келихи. «Ласкаво прошу!» Він, усміхаючись, подав Рудольфу руку. «Радий знову тебе бачити!» Бойлен 2 місяці провів на півдні, і добряче там засмаг. Його волосся і прямі вії зовсім вигоріли на сонці. На мить Рудольфові здалося, що в обличчі Бойлена щось змінилося, але він не міг зрозуміти, що саме. «Дозвольте відрекомендувати вам мого друга, містере Бойлен», – сказав Рудольф. «Бредфорд Найт, мій однокурсник». «Дуже приємно», – мовив Бойлен, потискуючи йому руку. «Радий познайомитися з вами», – відповів Бред, і його оклахомський акцент раптом став ще помітнішим, ніж завжди. «Наскільки я розумію, вас можна теж привітати?» «Гадаю, так. Принаймні, теоретично, так», – широко усміхнувся Бред. «Нам потрібен ще один келих, Перкінсе», – Бойлен жестом показав на пляшку шампанського. «Слухаюся, сер». Перкінс, мов і далі очолював уявну процесію, вийшов з кімнати. «Ну як? Промова цього демократа була повчальною?» – спитав Бойлен, покрутивши у відерці з льодом пляшку. «Чи згадав він про зловмисників, які підривають ваш великий добробут?» «Ні, він говорив про атомну бомбу», – відповів Рудольф. «Це їх винахід, демократів. А він не сказав, на кого вони тепер збираються її скинути?» «Здається, ні на кого». Рудольф і сам не розумів, чому, але йому зараз захотілося стати на захист члена уряду. Взагалі, в його словах було багато здорового глузду. «Хіба? Може, він у глибині душі республіканець?» – єхидно зауважив Бойлен, знову покрутивши пляшку кінчиками пальців. Раптом Рудольф збагнув, що саме змінилося в обличчі Бойлена. Під очима більше не було капшуків. Очевидно, він гарненько відіспався на півдні. «Як у вас тут гарно, містере Бойлен? Наче в старовинному замку», – сказав Бред, який тим часом відверто розглядав усі закутки. «Так, старовина тут на кожному кроці», – недбало кинув Бойлен. «Моя родина доклала чимало зусиль. Вона була просто прив'язана до цього будинку. Коли не помиляюсь, ви родом з півдня, містере Найт?» «З Оклахоми». «Одного разу я був там проїздом. Нітюче враження. Ви збираєтеся зараз туди?» «Завтра», – сказав Бред. «Намагався вмовити Іруті поїхати зі мною, але...» «Он воно що?» Бойлен рвучко обернувся до Рудольфа. «Ти їдеш?» Рудольф заперечливо похитав головою. «Правильно», – вів далі Бойлен. «Ти в мене якось не в'яжешся з уявленнями про Оклахому». Перкінс приніс третій келих і поставив його на стіл. «Ну що ж», – вигукнув Бойлен, – «почнімо». І він, спритно перебираючи пальцями, відкрутив дріт навколо шийки пляшки і м'якими рухами почав викручувати корок, аж поки той, сухо бахнувши, вистрелив угору. Повільно, з виглядом великого знавця, розлив пінистий напій у келихи. Зазвичай він довіряв Перкінсу відкорковувати пляшки, але сьогодні намагався все робити самостійно, надаючи кожному своєму рухові особливого символічного значення. Він передав один келих Бредові, другий – Рудольфу, підняв свій. «Отож, за майбутнє», – виголосив він, «за цей небезпечний і чітко невизначений граматичний час. А в цього напою, мабуть, ліпший смак, ніж у кока-коли», – бовкнув раптом Бред. Рудольф злегка насупився. Бред, очевидно, зумисне удавав із себе селюка. Його обурювала манірна елегантність і рафінованість Бойлана. «Ви маєте рацію», – підхопив рівним тоном Бойлан. Він обернувся до Рудольфа. «Може, підемо в садок і там доп'ємо пляшку?» «На сонечку. Коли п'єш шампанське на свіжому повітрі, на природі, це завжди сприяє святковому настрою». «На жаль, у нас обмаль часу», – відмовився Рудольф. «Он як?» – здивовано звів брови Бойлан. «А я гадав, що ми разом повечеряємо в готелі фермера. Вас я теж запрошую, містер Найт». «Дякую, сер, але все залежить від Руді». «Нас чекають у Нью-Йорку», – пояснив Рудольф. «Зрозумів», – сказав Бойлан. «Вечірка, гарненькі дівчата. Щось таке. Цілком природно в такий урочистий день». Він долив усім шампанського в келихи. «Ти з сестрою побачишся?» «Ми збираємось у неї вдома». Рудольф не мав звички брехати. «Мої найкращі побажання їй», – сказав Бойлан. «Треба не забути передати щось у дарунок для її дитини. Хто в неї, нагадай?» «Хлопчик». Рудольф повідомив йому про це, щойно народився малюк. «Скажімо, маленьку срібну ложечку, щоб він наминав нею свою улюблену кашку». У моїй родині, повернувся Бойлан до Бреда, був звичай дарувати немовляті пакет акцій. Але це було в нашій родині, ясна річ. Я, звісно, не можу зробити такий дарунок племінникові Рудольфа. Такий крок з мого боку можуть розцінити як вияв якоїсь особливої симпатії до Рудольфа, хоч справді з великою повагою ставлюсь до нього. Саме через цю повагу я прив'язаний і до його сестри. Щоправда, останніми роками наші шляхи розійшлись. Утім, ніхто з нас не заперечував проти цього. Коли я народився, і мій батько записав на мене нафтову свердловину. Та вона виявилась порожньою. Бред весело засміявся. Головне – вдала думка. Бойлан чемно посміхнувся. «Та тільки не в Оклахомі», – заперечив Бред. «Рудольфе, я сподівався, що ми за вечерею обговоримо деякі наші справи. Та раз ви поспішаєте, розумію твоє бажання побути у такий вечір серед своїх ровесників. Одначе, може, приділиш мені кілька хвилин?» «Коли хочете, я піду прогуляюся», – сказав Бред. «Ви дуже делікатний, містер Найт», – у тоні Бойлана на мить промайнуло глузування. «Але нам з Рудольфом нема чого приховувати. Правда ж, Рудольфе?» «Не знаю», – холодно відповів Рудольф. Він не збирався брати участь у незрозумілій грі, яку затівав Бойлан. «Я хотів тобі сказати ось що», – діловим тоном почав Бойлан. «Я купив тобі квиток на круїз довкола Європи на Куїн Мері. Пароплав рушає у плавання за 2 тижні, тож у тебе ще досить часу, щоб зустрітися з друзями, оформити закордонний паспорт і закінчити решту невідкладних справ. Я склав для тебе невеличкий маршрут. Кілька міст, у яких просто необхідно побувати. Лондон, Париж, Рим. Власне, справжнє навчання тільки починається після закінчення коледжу. Адже так, містер Найт?» «Ні, я не поїду», – навідріз одмовився Рудольф, поставивши келих на стіл. «Чому?» – здивувався Бойлан. «Адже ти завжди мріяв про подорож до Європи». «Може, згодом, коли зможу собі дозволити таку розкіш?» «О, справа тільки за цим?» Бойлан добродушно засміявся. «Ти неправильно мене зрозумів. Це мій подарунок. Мені здається, подорож піде тобі на користь. Солоний морський вітер зітре з тебе наліт деякої провінційності, коли дозволиш мені так висловитись. Гадаю, в серпні я теж приєднаюсь до тебе де-небудь на півдні Франції». «Дякую, Тедді, але я не можу. Вибачте». «Шкода», – байдуже знизав плечима Бойлан. «А втім, мудра людина сама знає, коли прийняти дарунок, а коли відмовитись. Навіть от порожньої нафтової свердловини», – кивнув він у бік Бреда. «Ну, звичайно, коли в тебе є кращі пропозиції». «Так, мені треба тут дещо зробити», – сказав Рудольф. «Ну, от починається», – подумав він. «Можна поцікавитися, що саме?» Бойлен налив собі ще шампанського, не звертаючи уваги на їхні порожні келихи. «Завтра зранку я починаю працювати в магазині Калдервуда на повній ставці». «Бідолашний, яке нудне літо чекає на тебе!» Вдавано пожалів його Бойлен. «Мушу признатись, у тебе досить дивні смаки. Ти волієш продавати сковорідки, каструлі неохайним домогосподаркам у задрипаному містечку, замість того, щоб вирушити у подорож на південь Франції. Гаразд, ти сам дійшов такого рішення, і, певно, маєш для цього переконливі підстави. Ну, а що робитимеш потім, як мене літо? Ти вступиш на юридичний факультет, як я тобі радив, чи спробуєш потрапити на дипломатичну службу?» Ось уже майже рік Бойлен умовляв Рудольфа вибрати одну з цих професій. Сам Бойлен, звичайно, надавав перевагу юриспонденції. «Для молодої людини, що не має в своєму розпорядженні значних коштів і не володіє спадком, одне слово, не має за душею нічого, крім сильного характеру і здорового глузду», – писав йому Бойлен. «Юриспруденція відкриває дорогу до влади і багатства. Наша країна – країна юристів. Часто хороший адвокат тримає в своїх руках компанію, що його найняла, і поступово стає її хазяїном. Ми живемо у складному, заплутаному світі, який з кожним днем стає все складнішим, заплутанішим. Юрист – хороший юрист. Єдиний надійний провідник, який допомагає нам продертися через усі ці хитросплетіння. І за це він одержує солідну винагороду. Навіть у політиці. Зверни увагу на процентний склад членів Сенату. Скільки там юристів? Чому б і тобі не завершити там, у цьому найвищому органі законодавчої влади США, свою кар'єру? Бачить Бог, країні вигідніше користуватись послугами людини з твоїм інтелектом і характером, ніж утримати на капіталістському пагорбі декого з тих клоунів-пройдисвітів. Або ж узяти дипломатичну службу. Подобається це нам чи ні? Але ми правимо світом. Принаймні, прагнемо до цього. Тому ми повинні поставити своїх кращих людей на такі місця, де вони зможуть впливати на діяльність наших друзів і наших ворогів. Бойлен – великий патріот. Відкинутий на узбіччя від магістральної течії життя через власні лінощі, ледерство чи примхливість, він усе ще не розгубив своїх глибоко вкорінених доброчесних поглядів на те, як треба правити у суспільстві. Рудольф чув, як Бойлен схвально відгукував стільки про одну єдину людину у Вашингтоні – Джеймса Форрестола, міністра військово-морського флоту. «Коли б ти був моїм сином, – писав далі в своєму листі Бойлен, – я порадив би тобі дещо інше. На дипломатичній службі ти не заробиш великих грошей, зате житимеш як справжній джентльмен серед рівних собі і тим самим усім нам зробиш велику честь. Ніщо не завадить тобі вигідно одружитись, і ти дуже скоро доскочиш рангу посла. Я з радістю надам тобі будь-яку допомогу, якої ти від мене зажадаєш. Натомість, я не вимагаю для себе нічого за свої зусилля, окрім одного. Запрошення на обід до свого посольства, бодай, раз на 2-3 місяці. І тоді я з гордістю зможу сказати собі, в тому, що він досяг такої блискучої кар'єри, є частка і моєї заслуги». Згадуючи Бойленові слова, обличчя Калдервуда, що сумно дивився на фотознімок своїх трьох доньок, Рудольф почував себе пригніченим. «Дивно, всі вони хочуть мати сина», – подумав він. «Але сина у своєму власному, своєрідному розумінні». «Ну, Рудольфе, «Я слухаю», – нагадав Бойлан. «Ти не відповів на моє запитання. Що ж ти вибрав? Юриспруденцію чи дипломатичну службу?» «Ні те, ні друге», – твердо відповів Рудольф. «Я пообіцяв Калдервудові, що відпрацюю в нього в магазині принаймні рік». «Зрозуміло», – холодно відгукнувся Бойлан. «Як бачу, ти пнешся не дуже високо». «Ні, це не так», – заперечив Рудольф. «Просто я хочу йти своїм шляхом». «Що ж, доведеться здати квиток на пароплав до Європи. Не смію більше затримувати вас. Їдьте до своїх друзів, розважайтеся. Радий був познайомитися з вами, містере Найт. Якщо вам пощастить коли-небудь залишити дорогу для вас Оклахому, ласкаво прошу до мене разом з Рудольфом». Він допив шампанське і вийшов з кімнати. Його твідовий піджак бездоганно сидів на його плечах, а сповитий довкола шиї шовковий червоний шалик здавався маленьким вогняним сполухом. «Ну і ну», – протягнув здивовано Бред, – «що все це означає?» «Кілька років тому в нього щось було з моєю сестрою», – пояснив Рудольф, прямуючи до дверей. «Незворушний негідник, еге ж?» «Ні, навпаки», – заперечив Рудольф. «Ходімо звідси». Коли вони виїхали за кам'яні ворота, Берет знову заговорив. «Знаєш, у цього типа щось дивне з очима. Тільки ніяк не можу збагнути, що воно, хай йому біс. Таке враження, ніби шкіру навколо очей...» Він замовк, підбираючи потрібне слово. «Ніби шкіру стягнули, чи що? Послухай, що я тобі скажу? Можу побитися об заклад, що він недавно зробив пластичну операцію». «Точно», – подумав Рудольф. «Ну, звичайно ж, і зовсім він не відсипався на півдні». «Можливо», – погодився він. «Від Тедді Бойлана можна чекати чого завгодно. Все, що треба, на кухні», – весело повідомила Гретхен парі, яка щойно приєдналась до них. А сама, оглядаючи маленьку вітальню, подумала, хто вони, всі оці люди, який дідько їх сюди припер. Доведеться чекати Віллі, щоб з усіма познайомитись. І Віллі пішов у бар на розі купити льоду. В домі не перебуває віскі, бурбон, джин, червоне вино в півлітрових глечиках. А от льоду, як правило, завжди бракує. До кімнати набилось уже душ 30, але з них вона знала ледве половину. А скільки ще прийде, хто знає. Цього вона ніколи не могла сказати наперед. Іноді в неї складалось таке враження, що Віллі запрошував на вечірку перших ліпших людей, кого перестрівав на вулиці. Мері Джейн порядкувала на кухні. В неї зараз був нелегкий період. Вона приходила до тями після другого розлучення – і її треба було запрошувати на всі збіговиська. Почуваючи себе об'єктом загального співчуття, Мері Джейн намагалась усім відплатити за турботу про неї своєю увагою. Вона готувала напої, змішувала коктейлі, мила посуд, викидала недопалки та попіл з попільниць, відвозила до себе додому пізніх гостей, які були до того ж добряче на підпитку, і вкладала їх спати. На якій же вечірці можна обійтись без такої турботливої жінки? Гретхен болісно поморщилась, помітивши, як хтось із гостей байдуже струсив попіл просто собі під ноги, на килим, а потім ще й кинув недопалок, розчавивши його каблуком. Яка втіха бути в цій кімнаті самій, коли тут не вештаються чужі люди. Блідорожеві шпалери на стінах, акуратно розставлені книжки на полицях, хрусткі накрохмалені штори, чистенький камін, збиті подушки, сяючі меблі, натерті до блиску воском. Як вона боялася, що Рудольфові не сподобається її вечірка, хоча він не подавав ані найменших ознак невдоволення. Вихований хлопець, нічого не скажеш. Рудольф та Джонні Хіт, як завжди, забились удвох у куток і жваво про щось теревенили. Точніше, говорив здебільшого Джонні, а Рудольф його слухав. 25-річний Джонні уже був партнером у брокерській фірмі на Уолл-стрит і за чутками нажив собі на фондовій біржі чималі статки. Він був привабливим юнаком, скромним, урівноваженим, з трохи консервативними поглядами на життя і розумними жвавими очима та лагідним м'яким голосом. Гретхен знала, що Рудольф частенько, буваючи у Нью-Йорку, вечеряв з ним і ходив на бейсбол. Хоч би коли довелось їй випадково почути їхню розмову, завжди вони говорили про одне й те саме – біржові угоди, злиття компаній, створення нових фірм, прибутки, способи ухиляння від сплати податків, одне слово, як на неї, жахлива нудота. Але Рудольфа, здається, усе це надзвичайно захоплювало, хоча він зараз не міг, зрозуміла річ, ані грати на біржі, ані зливатися будь-яки, ані тим паче організувати нову компанію. Якось вона спитала його, чому з усіх людей, що бувають у неї вдома, і він вибрав у друзі саме Джонні. Рудольф дуже серйозно відповів, бо він єдиний з твоїх знайомих, хто може чомусь мене навчити. Хто може до кінця зрозуміти її брата. Сьогодні вона хотіла влаштувати зовсім іншу, неабияку вечірку на честь Рудольфа. Віллі охоче пристав на її пропозицію. Проте, як це часто буває, з її задуму нічого не вийшло. Точніше, вийшло, як завжди. Щоправда, склад гостей періодично змінювався. Актори, актриси, молоді режисери, журналісти, манекенниці, дівулі, що працювали в журналі «Тайм», продюсери з радіо, якийсь молодик з рекламного агентства, жінки, подібні до Мері Джейн, які, щойно розлучившись, розповідали всім, що їхні колишні чоловіки – педики. Викладачі з Нью-Йоркського чи Колумбійського університету, що поза лекціями пописували романи. Схожі на аферистів хлопці з Уолл-стріт, зваблива, сповнена жіночих принад і гріхів секретарка, яка вже після третьої чарки почала фліртувати з Віллі. Колишній пілот з ескадрильї Віллі, котрий, мов реп'ях, чіплявся до Гретхен з нудотними спогадами про воєнний Лондон. Чийсь сексуально невдоволений чоловік, що спершу пробував підбивати клинки до неї, але врешті-решт під кінець вечірки непомітно зникав разом з Мері Джейн. Незмінними залишались лише теми розмов. Усе ті ж суперечки щодо Росії, Елджера Хісса, сенатора Джо Маккарті, інтелектуальні дурепи, що спіною на губах вихваляли Троцького. «Прошу на кухню», – весело запросила Гретхен нову пару. Таку засмаглу, мов би вона цілісінький день, лежала гулічерева на пляжі. Дехто, відкривши для себе датського теолога і філософа К'яр Кегора, або щойно прочитавши французького письменника Жана Поля Сартра, поспішив поділитися з усіма своїми враженнями. Хтось після відвідин Ізраїлю чи Танжера квапився якнайшвидше розповісти про бачене там. Коли б усе це відбувалося раз на місяць, вона не заперечувала б. Ради Бога, хай навіть двічі на місяць, аби тільки гості не розсипали попіл по всій кімнаті. Переважно це були приємні, освічені молоді люди. У всіх водилися гроші, і всі вони модно вдягались, щедро пригощали одне одного випивкою, а більшу частину літа проводили на Атлантичному узбережжі в Хемптоні. Коли Гретхен жила в Порт-Філіппі, то мріяла саме про таких друзів. Але ж вони оточують її ось уже майже 5 років поспіль. І ця постійна штовханина на кухні, нескінченні теревені. Господи, можна збожеволіти. Вдаючи заклопотаність, вона пробралася через натовп гостей до сходів і піднялась у кімнату на горищі, де спав Біллі. Після народження сина вони переїхали сюди, у старий будинок з піщаника на західній 12-й авеню, перетворивши горище на досить простору кімнату із заскланим дахом. Окрім ліжечка Біллі та його іграшок, тут був ще великий стіл, за яким Гретхен працювала. На ньому стояла друкарська машинка і здіймалась гора книжок, газет і журналів. Їй подобалось працювати у кімнаті маленького Біллі. Стукіт друкарської машинки зовсім його не турбував. Навпаки, він був для нього своєрідною колисковою, під яку він швидко засинав. Дитя автоматизованого віку, яке заколисує друкарська машинка «Ремінгтон». Увімкнувши настільну лампу, вона побачила, що Біллі не спить. Він лежав у піжамі на своєму маленькому ліжечку. Поруч на подушці м'якенький жираф. І рученятами повільно водив у повітрі, немовби малював якісь візерунки в сигаретному мареві, яке запливало сюди знизу. Гретхен почувала себе винуватою за цей тютюновий дим. Але ж не заборониш людям курити тільки тому, що на горі спить її 4-річна дитина, якій це може не сподобатись. Нахилившись над ліжечком, вона поцілувала сина в лобик. Після ванни від малюка пахло милом і чистою дитячою шкірою. «Коли я виросту, – сказав він, – я нікого не запрошуватиму в гості». «Не в батька удався, – подумала Гретхен, – хоча й точно його копія. Такий же білявий, спокійний, з ямочками на щічках. Нічого від чортахів. А втім, мабуть, Томас у дитинстві був схожий на нього». «Спи, Біллі!» Гретхен схилилась над ліжечком і поцілувала його ще раз. Потім підійшла до столу, сіла, страшенно задоволена, що сюди не долинає голосна балаканина гостей знизу. Ніхто, звичайно, її там не кинеться, навіть якщо вона просидить тут усю ніч. Під руку потрапила книжка, що лежала на столі. «Основи психології». Ліниво розкрила її. 200 сторінок, присвячених аналізу тесту Роршаха. «Пізнай себе самого. Пізнай свого ворога». Вона ходила на вечірні курси при Колумбійському університеті. Якщо зосередитись, то можна здобути вчений ступінь уже через 2 роки. Її пригнічувало відчуття своєї неповноцінності, і вона ніяковіла в компанії освічених друзів Віллі, а іноді наодинці з ним самим. Окрім того, їй подобалась атмосфера аудиторій. Приємно було усвідомлювати, що вона нікуди не поспішає, що вона в колі людей, яких не цікавлять ані гроші, ані становище в суспільстві, ані дешева слава. Коли народився Біллі, Гретхен пішла з театру. «Повернувся туди згодом, коли він підросте. Я не буду потрібна йому цілий день», – переконувала вона себе тоді. Але тепер уже твердо знала, що ніколи не буде актрисою. «Подумаєш, невелика втрата. Їй довелося підшукувати роботу, яку можна було б виконувати вдома. І, на щастя, вона досить швидко її знайшла». Вона почала допомагати Віллі. Коли йому набридало, або він був зайнятий чимось іншим, чи страждав після чергового похмілля, писала за нього критичні статті і рецензії на радіопостановки, а потім і на телепрограми. На перших порах він підписував її статті своїм ім'ям, але невдовзі йому запропонували адміністративну роботу в одному журналі з підвищенням платні. І відтоді вона ставила під рецензіями свій підпис. Редактор навіть по секрету сказав їй, що вона пише набагато краще за Віллі. Але вона на той час уже й сама зрозуміла, чого вартий літературний талант її чоловіка. Якось перебираючи старі речі в скрині, вона випадково натрапила на перший акт його п'єси. Який жах! Бездарна писанина! Усе, що здавалось таким розумним і смішним у вустах Віллі, на папері перетворювалось на банальність. Звичайно, вона нічого не сказала йому про своє враження, як не сказала, що взагалі прочитала його п'єсу. Але почала наполегливо умовляти його перейти на адміністративну роботу. Вона глянула на жовтуватий аркуш, застромлений у машинку. Зверху олівцем було виведено варіант заголовка «Пісня пісень комерсанта». Очі вихопили уривок тексту на сторінці. «Нашу довірливість, – писала вона, – властиву майже всім американцям, нині з користю для себе використовують спритники-комерсанти, щоб усіма правдами і неправдами нав'язати нам свої товари, незалежно від того, які вони, ці товари, як ми до них ставимось. Вони хочуть усучити нам суп присмачивши його сміхом, нав'язати Джем на сніданок, погрожуючи всіма карами небесними, пропонують автомобілі, цитуючи Гамлета, а на етикетці з проносним пишуть усяку нісенітницю. Гретхен насупилась. Ні, погано. До того ж якось по-дурному. Ну, хто це слухатиме, а тим паче реагуватиме? Американцям здається, ніби вони купують те, що самі хочуть. Більшість її гостей там, унизу, тією чи іншою мірою наживаються саме за рахунок того, що їхня хазяйка засуджує тут, на горі. Ті міцні напої, що їх вони зараз п'ють, куплені на гроші людини, яка виспівує оцю пісню-пісень комерсанта. Вона висмикнула аркуш із машинки і, люто зізмакавши його, пожбурила в кошик для сміття. Все одно цю статтю ніхто ніколи не надрукує. Про це потурбується навіть сам Віллі. Гретхен знову підійшла до синового ліжечка. Він уже спав, міцно обіймаючи жирафа. Він спав. Це чудо, це довершеність природи. Що ти, маля, будеш продавати? Що купуватимеш, коли тобі буде стільки років, як мені оце зараз? Які помилки, які непевні дороги чекають тебе попереду? Скільки твоєї любові буде розтрачено надаремно? Раптом вона почула чиюсь важку ходу на східцях і квапливо схилилась над ліжечком, удаючи, що поправляє ковдру. Рипнули двері. На порозі стояв Віллі, постачальник колотого льоду.